Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente. Dit is die laaste Sondag van die kwartaal waar ons 'n fisiese diens het vandag. Die volgende twee Sondae, die 6de en die 13de Julie, het ons net 'n video en ook 'n klankopname van die dienste. En dan 20 Julie, die Sondag net voor die skool begin, het ons weer saam met mekaar 'n fisiese diens. Net dat jy daai datums kan onthou. Kan nie glo dat dit al einde Junie is nie. Die winter is behoorlik hier om ons. En ek hoop regtig dat die winter en die skoolvakansie ritme iets van 'n ritme in jou skep, van stadiger, van spasie, van rus en knus, kaggelbredies waar jy iets ervaar van die dae wat heilig word. Die ou kerkvader Augustinus het gesê, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts is restless until it rests in you." My hoop is dat jy in hierdie stadiger ruimte en tyd van spasie en stilte en so half asof die aarde tot rus kom ons in die winter, dat jy ook iets hiervan kan ervaar, dat jou rustelose hart nie net in stilte, spasie en rus tot bedaring kom nie, maar regtig ook iets van tot bedaring kom in God vind. En dis ook die doel van hierdie reeks wat ons in hierdie vakansietyd saam met mekaar wil doen. Dit is Seem van die Hever of Barend Toerien, ek is nooit seker nie, wat hierdie mooi gebed skryf. Here, maak my klein, maak my kus, rond my tot my kern. Ek wil ophou dink, weet, redeneer. Ek wil net wees, soos albasters oor die vloer. Here, dit is my gebed vandag vir ons wat so aan 'n rol en skarrel en dink dat ons lewens daarvan afhang, dat ons vir 'n oomblik in hierdie tyd wat die aarde so skynbaar passief dormant in 'n winterrus ingaan, maar onder die oppervlak is daar hierdie druisende lewe wat weer ook ergens sal bot. Help ons om in hierdie dae ook in ons eie rusteloosheid, in ons eie moegheid, in ons eie angstigheid en oorwerktheid en rondskarrel en bekommerd wees, help ons om in hierdie dae ook aan U besig wees met ons oor te gee. Help ons om U as die oorsprong te onthou, om U te onthou as die een wat volëindig, wat steeds altyd met ons besig is, steeds vir ons sorg, wat soos 'n goeie vader se arms is aan wie ons kan oorgee. Ons wil vandag kom insink in hierdie liefde, in hierdie genade, in U beweging. Amen. So ons begin vandag van uit hierdie seisoen waarin ons is met 'n nuwe reeks Sabbat. En hierdie reeks van Sabbat het 4 temas: stop, rus, verlustig of geniet as jy eerder wil en dan aanbid. Stop, rus, verlustig en aanbid. So vandag die gedagtes of inleidend oor Sabbat met so 'n bietjie van 'n fokus op die stopgedagte. So die eerste gedagte wat ek met jou wil deel is dat die Sabbat wil jou hele lewensbenadering kom vorm. Dit is nie maar net 'n dag nie, is nie maar net 'n oomblik nie. Dit is uiteindelik 'n vormende beweging wat jou hele lewensbenadering kom oorrompel op 'n manier. Van die begin van die Bybel af word daar deurlopend iets van lewensritme gekommunikeer. Soms baie eksplisiet en soms tussen die lyne dwars deur die Bybel is tyd 'n realiteit. Die eerste tydritme Ek kry ons sommer daar in hoofstuk 1 van Genesis en dit word 6 maal as 'n patroon herhaal, hierdie tydritme daar in Genesis 1. Jy ken dit goed, dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Dit aand geword en dit môre geword was die tweede dag. Dit aand geword en dit môre geword die derde en so aan tot by die sesde dag wanneer die mens gemaak is. En die gelowige Jode volg tot vandag toe hierdie ritme. Hierdie tydritme is nie maar net 'n toevalligheid nie. Dit wil jou verstaan van die lewe van God en van jouself in 'n sekere perspektief in dirigeer. Die nuwe dag begin met aandete, met gaan slaap, met uit die pad uitstaan. Dit begin nie met ons aktiwiteit, ons besig wees of begin vanuit ons initiatief nie. Dit begin met God se besig wees en môreoggend sluit ons by hom aan, by dit waarmee God reeds besig is. Dit verander so half jou benadering van ek staan op en leef my lewe en maak my besorg oor groot en baie dinge op my agenda en vanaand dan bid ek dat God alles sal seën wat ek gedoen het. Asof God op 'n manier my handlanger is. Asof hy net die geestelike sousie is wat ek wil gooi oor die res van my lewe, tog net om sy seën op my hande werk te kry. Hierdie anderste ritme, hierdie God begin, hy neem die initiatief en ons sluit by hom aan, haal jou uit die beheersentrum, of jy daarvan hou of nie, dit kom haal jou uit die beheersentrum, uit die middelpunt, en ook uit die angs wat jy voel, jy moet jou lewe in stand hou, en die mense rondom jou, en jou besigheid, en jou werk, en die land, dit kom haal ons uit daai angstige beheerweescentrum, uit die middelpunt. Die mens word dan op die sesde dag gevorm. Dit was aand en dit was môre, die sesde dag. En kom ons lees hoe lyk hulle eerste dag wat hulle ervaar het. Die eerste dag wat Adam en Eva ervaar het, Genesis 2 vers 1 tot 3. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die sewende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het en hy het op die sewende dag gerus, letterlik staan daar, gesabbat is die Hebreëse woord. Gesabbat van al sy werk wat hy gedoen het. God het die sewende dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gesabbat, gerus, van al sy werk wat God geskep het deur dit te maak. Die Hebreëse woord Shabbat beteken letterlik in die woordeboek to stop, to cease, to put an end to. As daar staan dat God het gerus, dan staan daar die woord Shabbat. Hy het gestop. God het gestop. Klink vreemd, wanneer God wat nie sluimer of slaap nie, wat nie moeg word nie, wat die Almagtige is, dat hy Shabbat, dat hy stop, dat hy rus. En dan is dit toch sekerlik gelaai met 'n dieper betekenis as hierdie almagtige, ewig bewegende God, dat hy stop. Ons sien in hierdie gedeelte, hy het hierdie dag geseën. Met ander woorde, hy het 'n spesiale waarde, 'n spesiale kwaliteit van lewe, van potensiaal aan hierdie tydsgleef, aan hierdie dag gegee. Hy het gestop. Hy het geseën, met ander woorde, 'n sekere lewenskwaliteit en potensiaal daarin gesit en hy het dit geheilig, hy het dit afgesonder, eenkant gesit, spesiaal verklaar. Gedagte hier, soos God sy asem, sy gees, sy lewe in die gevormde mens uit die stof uitgeblaas het. Met ander woorde, lewenspotensiaal in die mens kom sit. Het kom blaas God deur sy heilige, geseënde Sabbatdag, kom blaas hy sy lewe in alle tyd. Tyd word besiel. Heschel beskryf Sabbat as die ewigheid in 'n dag. So Sabbat is nie die ontvlugting van die lewe nie. Dit is nie om ontslae of uit die pad uit te kom van die lewe nie. Dit is nie om te onttrek uit die lewe uit nie, maar juis eintlik met die doel om na die hart van die lewe toe te gaan. Dan Allender skryf in sy boek Sabbath, Sabbath is not about time off. It is about time up. Time to be in the presence of God. Time to listen and be renewed. Dit is 'n tyd van 'n nuwe bewuswording. Dit is 'n tyd waarin jy wakker word. Stop, rus, juis om wakker te word uiteindelik vir die teenwoordigheid, beweging, die siel van die lewe van God. Ek begin hier by hierdie gedagte sodat jy kan ontdek dat die Sabbat 'n goddelike lewensritme was waaraan hy self deelgeneem het, 'n geskenk vir ons was lank voordat dit 'n opdrag geword het. Lank voordat dit 'n wet was, was dit verweef met die hele lewe. Dat dit uiteindelik is soos die seisoene verweef is met die wese van ons bestaan, dat dit die asem is wat alle tyd met 'n sekere kwaliteit van lewe wil kom vul. Asem waarsonder ons nie kan nie. Ek hoop jy kan dit ergens in jou verslaafdheid, soos 'n verslaafde by 'n AA-meeting, is die heel eerste ding wat hulle moet erken, is dat hulle afhanklik is, dat, of dat hulle verslaaf is, dat hulle 'n probleem het. En ek hoop, jy kan iets hiervan, jou nodigheid hiervan, dat jy dit sal kan herken. Jesus sê toch in Markus 2 vers 27, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag. Met ander woorde, dit is nie dat God dit nodig het, dat ons dit moet doen nie. Maar dit is uiteindelik God wat besef ons het dit nodig. Hy is nie besitlik oor hierdie stuk tyd en jylle moet hierdie tyd aan my wy nie. Hy gee dit vir ons omdat ons dit nodig, die mens dit nodig het, sê Jesus. Wayne Muller sê dit baie mooi as hy sê, the Sabbath is not a burdensome requirement from some law-giving deity. You ought to, you better, you must, but rather a remembrance of a law that is firmly embedded in the fabric of nature. It is a reminder of how things really are, the rhythmic dance to which we unavoidably belong. Dis die eerste gedagte, dat die Sabbat is verweef met ons realiteit, dat dit vir ons gegee is as 'n geskenk, omdat dit goed is vir ons, want dit bring ons weer in 'n besielde lewensbenadering uiteindelik. So die tweede gedagte is die ontdekking dan, dat Sabbat vorm elke deel van ons lewens. So elke deel van ons lewens is of ryker of armer as gevolg van ons kan stop en Sabbat of nie. Julle ken die 10 gebooie van Exodus 20 baie goed. In Exodus 20 staan dan ons die 10 gebooie, die eerste geen ander gode hê nie, en dan die tweede geen afbeelding maak nie, die derde, julle moenie my naam misbruik nie, en ek sê dit baie kort en kragtig nou. Die vierde is dat ons hierdie Sabbat moet onderhou, moet onthou en onderhou. Vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Die sesde, moenie moord pleeg nie. Sewende, moenie egsbreek pleeg nie. Agste, moenie steel nie. Negende, moenie valse getuienis aflê nie. En die tiende, moenie iemand anders se goed begeer nie. En dan onthou jy dalk uit jou sonnaarskool daar uit, dat daai eerste 3 gebooie van geen ander gode hê nie. Ons moet geen afbeelding maak van gode of van God nie. En ons moenie sy naam misbruik nie. Dat het daai eerste 3 gebooie gaan oor ons verhouding met God. Partykeer het die tannies vir die sonnaarskool gesê, dis die eerste tafel van die wet. En dan die tweede tafel van die wet, van eer jou vader en jou moeder, moenie moord nie, nie egsbreek nie, nie steel nie, gaan dan oor jou verhouding met die naaste. Nou, ons lees meestal net die 10 gebooie, maar ons vergeet die vers waarmee hierdie 10 lewensbeginsels begin. Voor ons opgeroep word om enigiets te doen of nie te doen nie, wil God hê ons moet onthou wie en hoe hy is, wat vir ons hierdie lewensriglyne gee, en van hoe om te leef, en hoe om daaraan herinner te word, dat hy ons, hy wil ons herinner aan die motief van wie hy is, en sy motief achter hierdie lewensriglyne. As daar in vers 2, net voor die 10 gebooie se lysie gemaak word, is daar hierdie woorde van God. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. En dan gaan vers 3 aan met die gebooie. Daarom moet jy die Here jou God. So ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. God gee hierdie gebooie, om die vrymaak uit slavernij waarmee hy begin het, voort te sit. Slawe het geen rus geken nie, geen vryheid gehad nie, hulle was objekte. En mense wat so verniel word, verloor die essensie, die kern, die wese van die God bedoelde lewe. Hulle dink anders oor lewe, daarom moor hulle dalk anders of maklik. Hulle dink anders oor steel, oor begeer, oor verbintenisse, oor respek, oor al die gebooie, dink slawe anderster as gevolg van 'n slawe mentaliteit wat kom vanaf verslaaf wees en objek word. Hulle verloor die hart van die lewe en daarom word al hierdie afgruwelike moontlikhede word dalk 'n werklikheid. God kom maak hulle vry uit slavernij, so dat hulle kan leef. En die gebooie is nie 'n nuwe slawe juk nie, maar 'n weg tot 'n heel en goeie en betekenisvolle lewe. Die volgende gedagte wat ons in die 10 gebooie moet raak sien, is dan daai gedagte van die eerste 3 gebooie, fokus op ons verhouding op God, en die laaste 6 gebooie fokus op ons verhouding met die mens. En in die middel is die 4de gebod so half, waar pas die Sabbatsgebod dan nou in? Gaan die oproep om die Sabbat te onderhou, gaan het oor ons verhouding met God? Ja. Of gaan het oor ons verhouding met ons naaste? Ja. Dit is asof die Sabbat soos 'n brug kom staan tussen ons leef met God en ons leef bewus van God en ons leef met ons naaste en die alles van die skepping. Die Sabbatsgebod is ook heel wat langer as al die ander gebooie, omtrent 37% van die 10 gebooie, as jy nou woorde sou gaan tel en spasie sou gaan kyk, dan bevat dit 37% van die hele 10 gebooie word spandeer aan hierdie gedagte van die Sabbat. Daar word 'n sekere gewig hieraan gegee in die Sabbatsgebod, die brug tussen ons lewe met God en ons lewe met ons naaste, klink dan so van vers 8 tot 11. Onthou die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter. Interessant genoeg, nie net jy nie, dit word vir jou gegee, maar ook vir ons kinders word dit gegee. Of vir die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Die gedagte hier is stop, sodat jy kan onthou die heiligheid van lewe. Stop sodat jy God kan onthou en hierdie stop en onthou gaan die res van jou lewe en verhouding met alles en almal kom beïnvloed. Die Sabbat is hierdie brug tussen raak weer bewus van God en van sy beweging en hierdie Sabbat gaan uiteindelik oorspoel in al 6 ander gebooie van jou leef met jou medemens. Om net aan te hou en aan te hou en aan te hou en nooit te stop of te rus nie, beïnvloed volgens neuroloog jou frontale korteks van jou brein, wat verantwoordelik is vir jou impulsbeheer. En ek hoop jy kan dit ook in jou eie lewe sien, dat die Sabbat maak sin. As jy nie rus nie, as jy nie stop nie, dan het jy naderhand net eenvoudig nie meer frontale korteks impuls beheer nie, of al slechter. John Mark Comer trek hier die lyn na Jesus' opsomming van die wet, as daar ons nou staan in Matteus 22, jy moet God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en die tweede wat hiermee gelyk staan is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En dan vraag hy die vraag, oor hoe lyk jou liefde en die vrug van die gees in jou lewe, jy weet hy liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing, wat ons verlede week aangeraak het. Hoe lyk dit, as jy moeg is? Weet jy van jou nie, maar my slegste oomblikke met die mense rondom my, of het in die verkeer is, of het by die huis is, of het my kollegas is, of het enige medemens is, lyk op my slegste, wanneer ek moeg is, wanneer ek met angs leef, wanneer ek onbewus op 'n manier leef. Hoe lyk dit in jou lewe? Hierdie is 'n stuk logika wat neuroloog vir ons bewys. Die Sabbat bring ons in die ritme van lewegewend leef. Dit herstel ons eie menswaardigheid, maar ook die van ander. It moves us, skryf iemand, from doing to being, from control to communion, from production to presence. Die ironie is dat jy sekerlik jou werk sal verloor as jy sou moer. Nou kom ons vat my, hier by die kerk. Ek is seker ek sal my werk verloor, afgedank word, as ek nou hier een van my collega's of enig iemand anders sou vermoor. As ek sou steel en ek word daarvoor uitgevang, dan sou ek sekerlik my werk verloor. Of selfs as ek nou 'n verhouding met een of iemand anders aanknoop, egbreek pleeg, dan sal ek beslis my werk hier by die kerk verloor. Maar kom ons veronderstel ek stop nooit nie. Ek sit net nog ure in en ek werk net al meer en al harder. Ek sal 10-10-1 dalk 'n verhoging kry, maar ek gaan beslis nie my werk verloor nie. Selfs al is ek dan nou 'n predikant. En tog word dit gelykgestel hier. God kom stel hier die Sabbat gelyk met moord, met diefstal en al daai ander slegte goed. En dalk is nie stop nie, nie Sabbat nie, toch op 'n manier ook moord, ook diefstal. Beslis ook gedryf deur begeer, na nog en nog en nog meer. Walter Brueggemann skryf in sy boek Sabbath as Resistance, dat die mees revolutionêre ding wat ons in die tyd waarin ons leef kan doen, is om te Sabbat. Is die mees radikale ding in die tyd waar ons leef, wat jy dalk sou kon doen, of wat die kerk sou kon doen. En dan sê hy, Sabbath is a practical divestment, not investment, divestment, so that neighborly engagement, rather than production and consumption, defines our lives. Waarom is het vir ons so moeilik om te stop? As ek dit so half die derde gedagte moet noem, waarom is dit vir ons so moeilik om te stop? Ek dink is omdat ons gekondisioneer is en omdat het deel van ons menslike rusteloosheid is, dat ons vind ons identiteit in wat ons kan doen. Ons vind ons waarde in wat ons kan vermag. Ons vind ons sosiale status of plek en wat ons by mekaar gemaak het en in ons aksie. En ongelukkig sien ons ander se identiteit en waarde en status ook op hierdie manier. En hier is 'n baie sterk link na die versoeking van Jesus in die woestyn. Hierdie was ook die versoeking van Jesus. Ons sukkel met stop, want ons glo Ons is in beheer en ons lewens hang van ons werk, ons vermoë, ons waarde en ons status af. Ons leef in 'n 24/7 wêreld wat nooit stop nie. En nie so lank gelede nie was daar natuurlike ritmes in die wêreld wat Sabbat makliker gemaak het en dit word eenvoudig net al moeiliker vir ons. As jy ouer is, jy gaan doelbewus baie intentioneel jou kind moet red van hierdie wêreld. Jammer as dit dramaties klink, maar ek glo dit is deur hulle te moet leer om te kan stop, om te kan rus, dat hulle identiteit en waarde en status nie afhang van net aanhou en nog meer nie. Ons word doelbewus gebombardeer met hierdie taal van nog en nog en nog meer en dit sal ons dan gelukkig maak. Aan die einde van die industriële revolusie in 1927 skryf Paul Mazur van die Lehman Brothers, skryf hy in die Harvard Business Review, en sê hy, we must shift America from a needs to a desires culture. People must be trained to desire, to want new things even before the old had been entirely consumed. We must shape a new mentality in America. Man's desires must overshadow his needs. Skrikwekkende, ek wil sê goddelose woorde. En so begin die era al in 1927 van bemarking. Van die manipulering van begeertes en nie net die voorsiening van wat die mens nodig het nie. En daar begin 'n hele nuwe kultuur, 'n hele lewenswyse van consume, produce en dat ons geluk, waarde, betekenis daarin soek. Ek hoop jy kan dit rondom jou sien. Ek hoop jy kan dit in jou sien. John Mark Comer beskryf die gevolge hiervan as hy sê, when our innate human restlessness, hierdie ingeboude human restlessness collides with the digital age and a culture of accomplishment and accumulation, the result is an epidemic of emotional, unhealthy and spiritual death. In 'n studie van mense wat Sabbat as 'n lewensritme volg, 'n klomp, 'n groot groep, 7-daagse Adventiste wat nog baie nougeset die Sabbat volg as 'n lewensritme, sien ons hulle leef meer gelukkig in terme van die kwaliteit van lewe en ons sien hulle leef gemiddeld 11 jaar langer in terme van kwantiteit van lewe. Dit is oral oor bekend dat die siektes toestande wat die meeste groei gaan oor angstigheid. En in ons rusteloosheid, wat selfs ons vakansies en rustye kom absorbeer, kom volmaak met goed wat nagejaag en bereik en gesien en gedoen moet word vir ons Instagram accounts, kom Jesus se uitnodiging vandag eenvoudig na my en jou toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rusteloses, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed, letterlik staan, maar julle sal rus kry vir julle siel. My juk is sag en my las is lig. Eugene Peterson skryf hierdie mooi parafrase van hierdie woorde in die Message en dan sê hy, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Is jy rusteloos? Sukkel jy om te stop? Voel jy konstant moeg of angstig of oorweldig? Ons tydsgees gaan vir jou sê, moenie net daar staan nie, doen iets daaraan. God se uitnodiging van genade is eenvoudig, stop. Stop. Ritmies, gereeld, doelbewus, om die siel van die lewe weer aan te voel, te ontdek en te ontvang. In elke muziekstuk, as ek dit as 'n laaste metafoor kan gebruik, in elke muziekstuk gee die note, kom gee die vorm aan die melodie. Maar het is die rus, daardie oomblikke van stilte en pause tussenin, wat betekenis en ruimte kom skep binne in muziek. Sonder rus word selfs die mooiste lied eenvoudig 'n warboel. Rus bring dynamiek, dit gee gevoel en dring uiteindelik deur tot jou hart. Dis asof daardie stiltes die spasie skep vir die note om verby jou ore tot in jou wese te kom insink en jou mee te voer. Net so is God se geskenk van Sabbat. Is nie 'n onderbreking van die lewe se musiek nie, maar dit is deel van God se komposisie. Dit is hoe alles gemaak is. Dit is 'n heilige ruimte waarin ons weer ingestem word op God, op skoonheid, op ons diepste identiteit en ons regte diepste behoeftes. Ons kom weer in voeling daarmee. Soos 'n musikant wat leer om 'n rus met bedoeling te kan vashou as hy 'n stuk musiek speel, word ons genooi om te stop en in te oefen om te stop saam met mekaar, juis om God se beweging in sy totale volheid, juis om sy musiek in totale volheid te ervaar. In Hebreeus word Sela, wat ons so dikwels in die psalms kry, word verstaan as 'n musikale rus, 'n oomblik om te reflekteer en die gewig van die waarheid wat jy nou net gehoor of gelees of gesing of ervaar het, om daardie waarheid vir 'n oomblik net te laat insink by jou. Sabbat is 'n weeklikse sela vir jou siel. So ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my stil te word deur die woorde van so 'n sela psalm. Psalm 46. Jy kan die hele psalm gaan lees op 'n later stadium. Ek wil net vers 11 gebruik. Die ou vertaling van vers 11 lees: bedaar en erken dat ek God is. Daardie woord bedaar, rafa in Hebreeus, beteken om in te sink. Soos wat jy in water sou insink. So ek wil jou eenvoudig nooi, haal eenvoudig lekker diep asem en sink saam met my al dieper in 'n stop, in 'n oorgee aan God as die bron van lewe. Deur 'n oomblik van stilte net wat ek na elke frase vir jou gaan gee. Haal lekker diep asem en raak saam met my stil en ons sink in 'n oorgee gebaar aan God oor. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil wees. Amen. Mag jy die asem van die lewe ontdek, deur eenvoudig te stop, en God in jou lewe weer te ontdek, raak te sien, aan te voel. En mag dit eenvoudig dan jou manier van leef saam met ander en jouself kom besiel. 'N Goeie dag en 'n goeie rustyd vir jou. Goed gaan.